122. Zenbakia dugu aurrean, urtarrilari dagokiona eta azalean Juan Legarreta, euskara irakaslea. Lur Maia, prest, Deustaldeko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Zan dugun bezala, ba, reportaje elkarrezketa nagusia, Juan Legarreta, euskara irakasleri egin diozue. Zer dio?
Bueno, ba, Juan Legarreta gauza asko esaten ditu. Jubilatua da, euskara irakaslea izan da urte asko askotan, aurretik lanbide eskolan, Bermeon izan zen irakasle, eta Bermeoko lanbide heziketako ikastetxe hartan egin zuena zen euskara sartu, euskara ematen hasi zen lanbide heziketan. Gogoratu behar dugu, gaur egun, autonomia erkidegoan, lehen hezkuntza, bigarren hezkuntza iaia bermatuta daudela, euskaraz, D eredua eta B eredua oso zabalduta daudelako, A eredua nahiko simbolikoki geratzen delako, tartean, esango dugu, txarkoa bezalako getoetan. Baina lanbide heziketan bada izan da izan zegoen asignatura pendientetako bat, ezta? Hor gabezi handiak, utxun handiak egon dira eta horretan dabiltza. Bueno, ba Juan Legarreta, Deustun sarreko biziden Juan Legarreta, fruiztarra, bertan izan zen apur bat aitzindari, Bermeoko lanbide heziketan. Hortik baina, gero posaketa batzuk egin zituen, eta erandion, udal euskaltegian izan da urtetan jubilatu den, duela la urte jubilatu zen arte irakasle. Eta probat, bere euskara irakasle lanari buruz hitz egin digu, euskara irakasle, euskara ikasle, euskara irakasteko modu, euskararekiko motivazio eta erakundeen lan, eta bueno, norbanakoaren konpromiso eta ikasleen konpromisoari buruz ere bai. Berak behin jubilatu ondoren, eskaintzen duena da, berba lagun izateko aukera eskaintzen dien, nahi duenari, euskara mintza praktika egin nahi duenari. Doan, telefonoz, aipatzen duena da bere jubilazio oso mugikorra dela, ez da? Berdin egon daitekela Alicanten, Sarrikon, Castro Urdialesen edo A Coruñan, ez da? Orduan, aipatzen duena da berak, azken finean geldi ez dagoen pertsona bate izaki, ba, eskaini dezakela mintzalagun, doako mintzalagun klaseak edo itzorduak edo, eskain ditzake, baina beti ere telefono bitartez, eta horrela eskaintzen du, baina ikaslei konpromisoa eskatzen die. Hau da, ikaslei eskatzen diena da, bai etxean, bai kalean, bai lantegian, lantokian, euskaraz hitz egiteko konpromisoa. Hau da, prez dago, egunero, ordu betez, euskaraz hitz egiteko, mintza praktika klase horiek eskaintzeko, baina beti ere ikasle horrek konpromiso hori hartzen badu, ez, euskara erabiltzekoa. Eta gertatu zaiona da, ba, hainbeste ikasle izan ditu, eta horietako batzuei, esan egin behar izan diela, zuparkatu, baina zuk emandako hitza, hasi-hasieran emandako hitza ez duzu bete, beraz, beste irakasle bat topatu behar duzu. Ni ez nahi zuretzako ikaslea. Zergatik, zure garapenak argita garbi bestan duelako, zuk etxean, lanean, kalean, semealabekin, lenguzinekin, ez duzu euskara hitz egiten. Eta oso gizon serioa da, eta emandako hitza bete egiten du. Beraz, esan dezagun, bere ikasle batzuk utzi egin ditu edo kaleratu egin dituela. Oso kritikoa da, eta lan egitari utzi dionetik are gehiago, euskara irakasteko moduarekin, eta euskararen atzen dagoen legediarekin, eta euskaltegiek lan egiteko duten moduarekin, eta irakasleen jarrerarekin ere bai. Eta horren gainera, ba, lan egiten ez duen ezkero, loturarik ez duenez, edo esan dezagun soldata baten menpe ez dagoenez, ari kritikoagoa da, aipatzen diguna da bere iritziak ez direla denen gustokoak izango, baina bene beretan, esan dezagun bere iritzia aitortu egin digula, eta izugarri eskertzen diegu. Sarriko bezalako eta San Ignacio bezalako auzo batzuetan, auzoetan bizitzea zer den, eta bertan oraindik euskara zein atzean, zein simboliko, zein apur, ale, bakar batzuk entzun daitezken eta kontatzen digu. Eta, bere impotentzia eta bere naia eta bere behin jubilatu ondorengo apustua zein den. Ez eta ipatzen duena da, urtean, pertsona bat gaztelaniatik euskerara pasatzen baldin badu, bera posarren dagoela. Eta lortu du, nahiz eta bakarka aritzen den, bere ikaslekin 3-4 ikasle dituen, urtean, ba, oso pozik dago, horien artean, irulau, iruzpalau horien artean, bat zikiera gaztelaniatik euskerara pasatzen bada. Beraz, exigentea bai, eskuzabala ere bai, doako klasek ematen dituelako, eta orduro, parkatu egunean, orduro egoten dalako, ordu bete, bi ematen dituelako, bere ikasle horiekin mintza praktika egiten euskeraz. Baina hori, esan bezala, konpromiso eskatzen duen pertsona horietakoa, eta esan bezala, nahi duenak ere aukera du, euskara mintza praktika egiteko, Juan Legarretarekin, kontaktu eskatzea besterik ez du, telefono tarifa plano horietako bat beharko luke hori bai, ba, Juanekin egunero telefono sortu betez euskera hitz egiten egoteko eta kontutan hartu konpromisoak. Ze konpromiso eskatzen duen Juanek, doako mintza praktika horren truke.
Gurera etorriak atalean Zeli Lano, frantziarra.
Bai, eta Deustura iritsi zen joan den ikasturtean irailean, irailean urria zaroan, parkatu, kurtsua baina zita gero, Erasmus Bekarekin urbildu zen, geologiako ikaslea da, Leioako Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan, eta kostatzen ari zaio bai egokitzea, kostatzen ari zaio eta ez da inurrutitik iritsi, Bordeletik iritsi da, baina aipatzen diguna da, hango unibertsitatea oso bestelakoa dela, han unibertsitatean, esan ezagun geletan askoz ere ikasle gehiago dagoela, eta beraz, mentopatu duen hurbiltasun hori ikaskideen artean, eta irakasleen artean, hau da, elkar ezagutza hori, harreman ez du hori, han, ez dagoela Bordeleko unibertsitatean, beraz, hemen talde txikiagoak, harreman estuagoa, ezagutza handiagoa, eta, horrek harritu zuela, ez, hasiera batean, konparazioan behintzat Bordeleko eta Leioako unibertsitatearen artean. Deustu nola jaso dugun, nola hartu dugun, aipatzen du, non bizidan, zer karritu duen, eta egunerokotasunean ere, zein bizitza egiten duen, kontatu digu, esan bezala Bordeleko frantziar zelik, kontatu digun hori, eta, eskertzen dugu gainera usokidea dugu, eta, guk ere izan dugu bere gokitzapenean, prestaldi eskariak eta berbaiz euskara elkarteak, izan du hartu emana, eta besteak beste, gertatu zitzaiona zen eskauni, iritsi berritan, beren lanak egiteko wifia behar zuela, wifi konexioa, internet konexioa, eta auzokideek ziotela ematen. Auzokideek ziotela ematen, eta ipatzen zuen, zu, behin-behinekoa zela, kontratatu beharra zuela internet konexioa, baina ziotela instalatuko ez dakit noiz arte, eta auzokideak zein konfidantza falta erakutsi zioten, eta azkenean, berbaizu euskara elkartera jo zuen, guk wifi zarean pasaitza eman genion, wifi zareak azken filan gogoratu. Azken filan zarea konpartitza baino ez dago, eta, behitxu bat trukean, emarmela da oparitu zigun, beramak egindakoa, eta, eman eta jaso egin barra dago lauri ere gogoratu behar dugu, eta aldu berri egin ere, nola portatzen garen ere, hori beste kontu bat, batzutan oso jator, oso eskuzabal, eta beste batzutan mesfidati, eta esoak nola izten dizki egun ez da. Hoxe ere, gure izaera da.
Erreportajean zirkua Deustuko Herriberan.
Bai, hori da, eta zirku eskola bat ez bi daude baten faltan. Eta Herriberara, lehenengo iritsi zen zirku eskola, zirko zaurre izan zen, 2011an, 2011ko ondarretan, urrian iritsi zen, bizinai kadena enpresa famatuaren ondoan dagoen pabiloi batera, antxa alokatu zuten zirko zaurrekoek, olako pabiloi handi bat, metrokarratu asko zituena, 400 bazkide dituzte, kuota txikia pagatzen dute bazkideek, eta horrelase, gogoratu behar dugu kukutza gaztetxetik iritsitako pertsonak izan zirela, zirko zaurre hau martxan jarri zutenak 2011ko urrian. Beranduago iritsi ziren, baita ere Herriberara, Deustuko Herriberara Zorrotz aurre aldera, Karola zirko espaziokoak. Zirko espazio horrek, 700 metro karratuko zelanda espazioa okupatzen du, eta apur bat Zorrotz aurren ZAP mugimenduaren barruan, egitasmoaren barruan integratuta daude, Art Work in Progress proiektuaren barruan, eta horre ere, apur bat zelan funtzionatzen duten ere azaldu digute, ezta? Umeei gazteei eta helduei begira hainbeste ikastaro eskaintzen dituzte, ateak irekita dituzte, hurbiltzea posible da, arratsalderen batean, ikusteko, probatzeko, eta nahi duenak, ba, bertan, zirko teknikak ikasteko, ez da? Eta ez da bakarrik akrobazia kontua, klaun, pailazoa, teknikak ere ikas daitezke, eta gitxinaka, bueno, apur bat, zirko munduan murgildu, ez da? Beraien problemak, beraien esan dezagun ez problema bakarrik, problemak eta mundu honetan eta plazerrak ere baditugulako, zein funtzio eskaintzen duten, zein harrera izan duten, eta bueno, ba, esan dezagun bi eskola daudela eta biak ondo ornituta daudela, biek jendea mugitzen dutela eta bueno, ba, hoxe, ba, jendearen artean sortu dutela apur bat zirrara, ez da, zirkoarekiko asko eta asko Nafarroatik iritsitakoak dira, zirkoa ikasitakoak, eta ez da bakarrik Iruñatik kanpo ere badaudelako zirko eskola asko, estatu mailan, han eta hemen ibilitakoak, esan dezagun zirkoarekiko arrori barne-barnean edatu zaie askori, eta bueno, ba, hor dabiltza, zirkoaren mundua apur bat Bilboaldean ere zabalduz. Aipatu digutena da, ba ez dela erreza, zirkotik bizitzea, baina posible dela. Posible dela hori, bai asko mugitu barra dagola, lan asko egin barra dagola, eta ez bakarrik irakasle lanetan, edo apur bat pedagogia lan hori eta zabalpen lan hori egiten, baita ere, ba, bueno, ba, eragileekin hitz egiten, promotoreekin, udalekin, apur bat zirkoa ikuskizun horiek salduz eta hoien berri emanez. Baina posible dela aipatu digute, eta ekilibrismoak zirkotik kanpore bizitzan egin barra dagoenez, ba asko irakasten duela zirkoak. Beraz, gogorarazi behar dugu, Deustuko Herri Berriaren Zorrotza horren bi zirko eskola daudela, Karola zirko eskola eta zirko zaurre, interneten presentzia handia dutela, eta informazio gehiago nahi duenak, ba, antxe topatuko du.
Behin batean atalean historia, kasunetan fasistak eta Deustualdeko kaleen izendegia.
Hori da bai, eta Hector Ortega historigileak jarraitzen du apur bat Deustualdeko kale izendegiari begira, izendegi hori aztertzen, eta hainbeste izen fasista geratzen dira, faxismoari lotu estuki loturiko personaje askoren izenak oraindik orain geratzen direlako, asko ezabatu egin ziren, kendu egin ziren, baina beste batzuk gaur egun ere iraune dira, bueno, badiraute, ezta. Horren ondorioz Hector Ortegak, bueno, ba San Ignacio Deustu Arangoitialdeko izendegi hori arakatzen dihardu oraindik ere, eta bueno, zelan da, aldizkari honetan ere, zenbaki honetan ere, izango duzue hainbeste informazio. Batzuk División Azuli loturikoa dira, beste batzuk karlismoari loturiko, estuki loturiko politikarien izenak dira, eta bueno, ba, nahi duenak hortxe izango du hainbeste informazio. Esan bezala, fasisten bigarren artikulua da hau, eta jarraipena izango duela ere gogorarazi behar dugu.
Zirikatzen elkartea ere badugu prest aldizkarian.
Bai, hori da, zirikatzen Deustualdean, neko biziraun duen fanzine bakarra da, fanzine formatuan mantentzen da, papirean, eta 6-8 orrialderekin. 10 urte bete ditu, gogorarazi behar dugu hori ere, eta, bueno, ba, hor zalantzak izan dituzte, ia internetera salto eman, eta nola eman, hori aztertzeko jardunaldi batzuk antolatu zituzten, Euskal Herri mailako esperientzia ezberdinak bildu zituztenan hemenka, eta, bueno, horren ondorioz, interneterako saltu eman dute, badute zirikatzen deustu.wordpress.com hor hasi dira interneteko lan egiten, eta esan bezala, guk egin duguna, beraiekin elkartzea izan da, apur bat errepasoa egin dugu, 10 urte hauetako errepasoa, papelean egindako lan aztertu dugu, eta orain interneten egiten ari diren hori ere bai.
Inkesta ere badugu, honako hau da galdera. Herriraren urtarrilaren 12ko manifestazioaren ondoren, zein beste pausu eman behar dira? Erantzunak?
Bai, bueno, erantzunak jaso ditugu 6 baino ez, gora arazi behar dugu, hau ez dela ezeren esan dezagun gizartean Deustuko herritarren iritziaren isla, inundik inora ere ze pertsonaren iritzia baino ez dira. Eta, bueno, orokorrean asko geratzen dela egiteko, aieteko adirazpenean zehaztuta dauden puntuak aipatzen ditu Pellok, enarak aipatzen duena da zein garrantzitsua den Espainiako eta Frantziako gobernuek pausoak ematea, Tontxuk aipatzen digu kalean parte hartze eta protesta gehiago egin barra dagola, Amaiak preso politikoen sakabanak eta aipatzen du, baita ere Maiderrek, eta, bueno, Beltzak aipatzen duena da gobernuek mugitu barra dutela, baina herria dela mobilizazioekin jarraitu behar duena besteak beste.
Barkua bete berban, zona espezial norte taldea.
Bai, taldea baino gehiago, ez dakitzelan izan egitasmoa izan da gehiago. Gogora arazi behar dugu, zona espezial norte hau da, Deustualdeko iparraldeko kaleak direla, Luzarra kalea eta Ramoni Cajal kaleak. Mugimendu asko zegoela, mugimendu bai ez bakarrik poteorako, aisialdirako mugimendua, baita ere kultur eta gizarte mugimendu handia zegoela bikale hoietan, Ramoni Cajal eta Luzarra kaleetan, eta mugimendu hori neurri handi batean aktibitate guzti hori jeitsi egin dela, ezta jeitsi egin da gauza asko, mugimendu asko jeitsi diren neurri berean, ezta. Orduan nahi izan dutena da apur bat bai Luzarra kalean eta bai Ramoni Cajal kalean ezarrita dauden bai eragileak batu egin dira eta apur bat aktibitate hori berreskuratu egin nahi izan dute zelan, apur bat bai kalean eta bai eragile hoien egoitzetan ekitaldi kultur ekitaldiak antolatuz. Apur bat bi kale horiek bizi berritzeko, ezta hori zena azken finean helburua. Zona Espezial Norte izena ipini zioten urtarrileko azkenengo egunetan antolatu zituzten lau eguneko ekitaldi sorta antolatu zuten eta sekulako arrakasta izan du batetik eragileek bertako auzotarrek sortua izan den zerbait izan delako eta ekitaldi horiek ere bertako auzotarrek bultzatu dituzte, ez? Gogoratu behar dugu aktoreak elkartu direla, kultur taldeak elkartu dira, musikariak eta musika taldeak elkartu dira eta denak dira azken finean bi kale horiekin harreman estua dutenak, ezta? Dena musutruk eginda, dena auzo lanean eginda eta Deustualdeko jendeak oso ondo erantzun du, ezta? Imaginatzen dut balorazio oso positiboa egin dute, batzuek eta bestek gaude antolatzaileek eta auzotarrek eta imaginatzen dut urrengo urtean ere, urtarrilaren amaieran espada, nik uste dute datak eta gustoko izan dituztela, apropos jo dituztela eta errepikatzeko egitasmo izango dela Zona Espezial Norte. Beste gauza bat ere gogoraraziko dugu Facebooken badutela orria Zona Espezial Nortekoek eta ekimen guzti horiek bideoan grabatuta daudela eta Facebooken eskegita. Beraz, hortxe dauka nahi duenak aukera eta bertaratu ezenak Zona Espezial Norte zer izan zen ikusteko.
Musika gehiago, Txoriak negutegian taldearen Oas diskoa.
Bai, hori da, eta bertan Ale Sarri deustuarra dago, musika elektronikoa egiten dute, elektroniko industriala, eta, diskoa editatu dute, Durangoko azokara begira, guk oraintxe izan dugu Ale Sarregirekin hitz egiteko parada, eta por bat, musika industrial elektroniko horren inguruan hitz egin digu, diskoak abesti asko ez dauzka, abesti batzu baino ez dituzte egin, ez dut egin amabi abestikoa, apalagoa baizik, eta bideoklipa erantzi dute, eta eskuragai dago, hori bai oso presio markean, 3 euroren truke baino ez, Deustualdean, eta, hortxe aukera dago, bai disko eskuratzeko, interneten ere beste informazio topatuko duzue, oso polita dutelako, eta Deustualdeko hainbeste tabernetan dago disko eskuragai. Esan bezala, Txoriak negutegian da taldearen izena, Ale Sarregi bertan dago, Joseba Alafuenterekin batera, eta musika elektroniko industrial hori gustoko duenak, hortxe aukera.
Bukatzeko lur, asteburuan inauteriak izango dira Erriberan, San Inazion eta Ibarreko Landan eta Deustuko jaiak laster.
Hori da bai, eta gogorarazi behar dugu, bakero eta indioak izango dira Ibarreko Landan, irudi bizidunetako pertsonaiak elkartuko dira San Inazion, imaginatzen dut nahi duenak, bere mozorro egitere badu, askatasun osoz, eta Deustuko Erriberan oraindik ez dute zelanda mozorrorik hautatu, baina imaginatzen dut gaurko euriten ondorioz, bastakit, eskatak irtengo zaizkiela eta arrain bat baino gehiago ikusiko ditugula. Eta Deustuko jaiek badatoz, bai, jai bat zordea buru belarriari da prestaketa lanetan, eta sorterik onen opa diegu, bai, gogoratu behar dugu martxoaren erdialdean hasiko direla Deustuko jaiak.
Lur Mailea, prest, Deustualdeko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengor arte.
Hurrengor arte, bai.
Agur.